სადაც არის უფლება თავის მაუწყებლობას გზან რომ განაგზავნოს საქართველოში 19 საათია. ძველი ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ნიკო ნერგაძე ახლა ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი გელი თუხილავი ფართ. ჯერ ნიკო ახალი ამბებით.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ სერბიის პრეზიდენტი არ დაესწრება ცერემონიას სრებრენიცასთან დაკავშირებით. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილით დასჯის განაჩენი გაუქმა 4 კაცს, რომლებმაც ქალი ჩაქოლეს მანამდე, გადადგა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. საქართველოსა და თურქმენეთს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. სერბის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ არ დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცის ხოცვაჟლეთვის მე-20 წლისთავს მიეძღვნება და 11 ივლისს ბოსნიაში ჩატარდება. ამ განცხადების ფონია კამათი გაროს უშიშროების საბჭოში, სადაც რუსეთი და დასავლეთის ქვეყნები ვერ თანხმდებიან, უნდა უწოდონ თუ არა ამ მოვლენებს გენოციდი. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილით დასჯის განაჩენი გააუქმა 4 კაცს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ქალის ჩაქოლვაში. ქალი 27 წლის ფარხუნდა მას უსამართლოდ დააბრალეს ყურანის დაწვა, დახურულ კარს მიღმას ხდომაზე სააპელაციო სასამართლომ ბრალდებულებს სიკვდილით დასჯა 20 წლიანი პატიმრობით შეუცვალა. გადაწყვეტილებას უკმაყოფილება მოჰყვა ავღანეთში, გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს კანონმდებლებმაც და აქტივისტებმაც, რომლებმაც სასამართლოს ნაბიჯი კონსერვატიული რელიგიური ფრთის გამარჯვებად მიიჩნიეს. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე მან თავად განაცხადა. დღეს დილით პეტრო პოროშენკოს ბლოკის წევრმა იგორ კონონენკომ განაცხადა, რომ მინისტრთა კაბინეტს კვიტაშვილის განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით ჯერ არ განუხილავს. რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ კვიტაშვილის გადაყენების საკითხს განიხილავდნენ რადაში, თუმცა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. თავად კვიტაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მას არ ეშინია თანამდებობის დატოვების და თუ ეს მოხდება, ის აღარ დარჩება უკრაინაში. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო სტრატეგიას კონფრონტაციული დოკუმენტი უწოდა, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. რომლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც შორსაა მისი თქმით რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან. პენტაგონის მიერ გუშინ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა არაერთხელ გამოხატა მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზად ყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. და დოკუმენტზე შეეხება, ეს არის ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მიეწოდება ხოლმე კონგრესს და სადაც ამერიკის წინაშე არსებულ მზარდ საფრთხეებს შორის დასახელებული არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. აქვე ნათქვამია, რომ ამ ქვეყნებიდან არც ერთი ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს შეერთებულ შტატებთან და მის მოკავშირეებთან, თუმცა თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავის კოლეგასთან, თურქმენეთის ვაჭრობის და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრთან ბაირ აბაევთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქართული თურქმენული მთავრობათა შორისი კომისიის შესახებ. ეს კომისია ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობის განვითარების და გამტკიცების ხელშეწყობისთვის იმუშავებს, მათ შორის უცხოური კაპიტალის და ტექნოლოგიების მოზიდვის სფეროში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გორგანიძე საბერძნეთში ჩავიდა, სადაც ის გაეცნობა ადგილზე იქ ცხოვრული ქართველების პრობლემებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იქ არის საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულადგზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. არც ამ კვირას და არც მომავალი კვირის საწყის დღეებში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყებაო, ნათქვამია ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკია უეფას სუპერთასის ბილეთებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ბოლო რამდენიმე დღეა პრობლემებია. ფედერაცია ამბობს, რომ ისინი შეხვდნენ ბილეთები ჯის წარმომადგენლებს და გადმოიბარებენ გაყიდული ბილეთების მონაცემებს, ანუ მყიდველების შესახებ ინფორმაციას და ასე შემდეგ, თუმცა არც ამ კვირაში და არც შემდეგი კვირის დასაწყისში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყება, მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება იქნება საჭირო. ნათქვამია განცხადებაში დღეს ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ უეფას სუპერთასის გარშემო შექმნილ ვითარებას უპასუხისმგებლობა უწოდა.
Nikonergadze iqo mikrofontan akhali ambebit gzeldeba chven maozqobloba gzeldeba ukhilavi pardit. Ուսուցելու բուխլո պարդաշի, դրաս կավ ստումարի, հոմերից ամերիկիս չէ էրձավու շտադեպշի նյուրկիս կինոս ակադեմիաշի ստավլովս, ես սաստավլովելի լոս անջելիշի մտեղարյովս կալիպորնիաշի, ուկ ամգելածեի უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში. კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანაა ლუკამ გელაძე, ის გვიამბობს როგორ მიყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში დარბაზში. გვიამბობს როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედაჩემის მხატვარი, მამაჩემის რეჟისტორი, ბაბუაჩემის რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ ძალიან ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა, ან ბაბუის და მამის გამოცდილება გამომადგა, თქვა უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩამული, როგორ იწერება, როგორ სცენას რომ სახელები, კასტინგი, როგორ მუშაობს. ყველაფერს ამას ეცნობოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან უფიქრობ ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად. იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თეატრალურ შესწავლას, უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ, მართალია ტვირთივით არ ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახლა რაღაცა განსაკუთრებულს შენდენ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება ან პოვნა, არ მგონია რომ ან მე გამიჭირდეს, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს დაუჭირდეს. თავია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი ქონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილით ხდება ყველანაირი ბიზნესი, მიხდება სურვილით გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვა და არანაირი გრაფიკები არ დაიწყება.
უკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის ისეთი თავისტილება შემეკნა მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს და აი ფილმზე როცა მუშაობო ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი რა? რას აპირებთ ამ ფილმით? ასეც რო არ აგძინავთ ფაქტიურად.
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტა მძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლებაც ეს ალბათ ახალგაზრდა ხან ვარ და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება ძილი, იმიტომ რომ ძილი ხარო იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ, საქმის კეთება შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად და აქაც ჩამოვედი სუ ესეთ რეჟიმში ვარ, არასდროს ესე ძალიან მთელი ღამე წამძინავს, თუ რა ან ღამე მუშაობ, ან დილას ადრე ვიღუძებ და მაშინ დროს მუშაობ, იმიტომ რომ დრო არ ამოს სხვა დრო მიმუშაო დილას თქვა ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე ანუ რაღაც საქმეების მარტო დასასრული ვარ თქვა, კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების ანახავე, იმასთან დასავლელი სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცებია დღის განმავლობაში, თან მე პირადად მარტო ცხოვრობ აქ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცების კეთება გიწევს დამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს ღამე მუშაობა, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვათ ეგ ღამე მაქვს ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამე ამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
აა ფილმზე ხო. ფილმს რა შეხრა, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგითაც უცხოეს. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტიულზე და სიკტიულმისჩილზე. და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს, როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულეებთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში. და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახოს, ეგრე ვთქვა ჯერ.
ამ ფილმზე მუშაობა მიდის მან ლოს-ანჯელესში და ასე ვთქვათ თქვენი აკადემიის ჩარჩოებში და სტუდენტს რა საშუალებები აქვს, რა არის უფლებები აქვს, საიდან შეუძლია მოიყვანოს მსახიობები, ვთქვათ ვინ არის ოპერატორი და ასე შემდეგ. აი ამაზე მეამეთ, მე ვერ წარმომიდგენია ხა კინოს გადაღების დაწყებისთვის ადამიანებს იდეები რამდენიც უნდა ჰქონდეთ, პრობლემა აქვთ ხოლმე ამ ხალხის დაქირავების, შოვნის, აყვანის, ყველაფერს ფული უნდა და ამიტომ მან როგორ არის
სხვათა შორის აქ იმდენად ბევრი ხალხი არის კინოინდუსტრიიდან და თან სტუდენტი როცა ხარ, ყველა იმდენად სხვანაირად იყურებს. სხვანაირად და ანუ ალბათ სოციალურ შეხვედრებს სტუდენტებს, მაგრამ უფასოს გეხმარებიან ყველაფერში. თან იმდენად დიდი არჩევანი არის, რომ აქ ნებისმიერი კინოსკოლიდან შეგიძლია ერთშიო სტუდენტი, რომელიც შესანიშნავი ოპერატორი იქნება, ან მხატვარი, ან ხმის ოპერატორი. ამიტომ უფასოდ ჯგუფსწორების შემდეგ დიდი პრობლემა არ არის სხვათა შორის. და კარგი ხარისხიანი ჯგუფსწორების ჩვენა შეიძლება უფასოდ. იმიტომ რომ ყველანი ვინც ჩავდიან აქ, ვიწევს სწავლა ყველა სფეროსი, ყველა კინოს ასპექტის ძალიან დეტალურად. ამიტომ კლასელებიც, რომლებიც თქვა კინო რეჟისტორობას აპირებენ, შეიძლება რომელიმე კლასელი კონკრეტულად ძალიან მაგარი ოპერატორი იყოს და იმიტომ არის ჩამასული პროფესიის შესაძლებლად, რომ კინო რეჟისტორი გახდეს. ამიტომ შეიძლება ყველანაირი მსახიობის და ჯგუფის წევრის შოვნა ყოველგვარი თანხის გარეშე. აპარატურასაც ინსტიტუტი გვაძლევს. ერთადერთ ფული, რაც ესე ვთქვათ, შეიძლება რომ დაიხარჯოს, არის ლოკაციების გადასახადი. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი ბიუროკრატია, თვითონ ყველა ადგილს სჭირდება თავისი კონკრეტული დოკუმენტაცია და ნებართვა ლოს-ანჯელესიდან რო გადაღებისთვის. და ერთადერთი, ნუ, საჭმელი გადაღების ჯგუფის წევრებისთვის და ელემენტარული ტრანსპორტი და ელემენტარული ხარჯები რჩება მარტო საბოლოო ჯამში. დანარჩენი ყველა ხარჯი თითქმის უფასოდ შეიძლება ისწავლოს. ძალიან დიდი ლოს-ანჯელესში ამ ბიუროკრატიის გამო ძალიან დიდი შეღავათები აქვს სტუდენტებს ფინანსური თვალსაზრისით გადაღების მხრივ. იმიტომ რომ თქვა, როცა არ ახალი უკვე სტუდენტი, ფილმის გადასაღებად გასცილებით დიდი თანხები გინდა ნებისმიერ ადგილას ნებართვის მოსაპოვებლად. ამ და სტუდენტისთვის არის უკვე აი მიზერული და მიზერამდე არის დაყვანილი თანხა. აპარატურა არის, აპარატურის ხირაობა არის, რთული ძვირი ჯდება აპარატურის ხირაობა, იმიტომ რომ უფასო აპარატურის შონა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის აქ. მე უბრალოდ რახან სტუდენტი ვარ კინოსკოლა მაძლევს სამთელ აპარატურას და ამ თვალსაზრისით არის ადვილი.
რეზონსელებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის თუმარია დღეს ლუკა გელაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიად წოდებულ სასწავლებელში ლუკა და იქ ეუფლება კინოს კეთების ხელოვნებას. ჩვენ საუბარი იმაზე მიმდინარეობს, თუ როგორ აკეთებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ აკადემიაში ფილმებს, როგორ სწავლობენ, როგორ მუშაობენ.
მე ესე მეგონა საერთოდ რომ ჰოლივუდი იყო კინოს ცენტრი და თურმე ჰოლივუდის ქალაქიც კი არ არის, უბანია პატარა და კინოს ცენტრი თურმე ყოფილა ბურბანკი, რომელიც არის ყველა კინო სტუდიო აქ არის უნივერსალ უორნერ ბრადერს ყველანი, ანუ ჩემი კინოს სკოლაც და ბევრი ყველა დიდი კინო სტუდიო ბურბანკში არის. უბრალოდ ჰოლივუდი ამიტომ არის იმითი არის ცნობილი, რომ კინო თეატრები არის ჰოლივუდში, იქ აჩვენებენ პირველი კინოთეატრები იყო იქ და მაგიტომ გაიწვა სახელი ალბათ სოფლიოში როგორც ჰოლივუდი.
ანუ თქვენ ასე ვთქვათ სოფლიოს კინემატოგრაფიის ჩიპზე გიწევთ არსებობა და ამ ფილმის გაკეთება. წარმოიდგინეთ, აი სამე სხვაგან არ ვიცი, მსახიობის მოძებნა იგივე რაც თქვენ დაახასიათეთ, ან ჯგუფის შედგენაო თან უფასოდ ალბათ დიდი რა ქვია განცხრომაა, ხო? და აი სახში როცა ხართ და მუშაობთ, რას ნიშნავს როცა აი რეჟისორი მუშაობს სახში, რა რას აკეთებთ?
სახში მუშაობ, ძირითადად სცენაზე მუშაობ, მუშაობდი ყველაზე დიდი დრო, იმიტომ რომ დახვეწა ყოველთვის შეიძლება უფრო და უფრო დახვეწა, დახვეწა სცენარის და ამის გამო მე ესე რა პროცესი მაქვს ჩემი მუშაობის სცენარის დაწერის მერე გამომყავს ჩემი თავარი აზრები და ეხა უცბად იმდენი რაღაცას ვაკეთებს, ეხა მაგიდაც რომ დავხედე და იმდენი რაღაცა მიდევს, რომ რთული არ ყველაფერს მოყოლა. მაგალითად რა სიმბოლოები და რას გამოხატავს ყოველ სცენაში და რა დეტალი რისთვის იქნება და რამდენი წამი იქნება კონკრეტული კადრი და რატო იქნება ეს კონკრეტული კადრი, რამდენი ხანი და ესეთი სიმსხვილის და ყველანაირ დეტალს, რაც კი ფილმში იქნება მთელი ფილმის განმავლობაში, ყველანა დეტალს წამი წამზე თუ წუთი წუთზე თუ სიტყვა სიტყვაზე ესე რიგრიგობით გავდივარ და ნუ ხატავ, ჩანახატებს ვაკეთებ, თქვათ რომ რაც თუ დამეხმარება, ან წარწერებს ვაკეთებ, ან პატარ-პატარა ნოუტებს ვიკეთებ და ძალიან ბევრი ტექნიკური სამუშაოც არის ახლა აქ. პროდიუსერი კი მყავს, მაგრამ პროდიუსერი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი კლასელი იყო და ამიტომ ის მეც რაღაცა პროდიუსერის ვალდებულების აღება მეც მიწევს. ამიტომ რაღაცა და პროდიუსერის ტექნიკურ მხარესაც მეც ვაკეთებ. და შემოქმედებით ხარეს კიდე რაღაცა შემელი არის, რომ სცენაზე მუშაობა ხო დაუსრულებლა შეიძლება სანამ დაიწყებ გადაღებას, მანამდე შეგიძლია სცენაზე მუშაობა და სხვათა შორის ნებისმიერი თემა გაზეთ შეიძლება რომ ზოგადად ილაპარაკო ადამიანებთან, ნებისმიერი თემიდან შეიძლება ესეთი იდეა წამოვიდეს, რომ შენი სცენრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ბოლო-ბოლო და ესე ვფიქრობ ხოლმე ძალიან ბევრი სხვადასხვა თემაზე და ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხზე და ვცდილობ ხოლმე, რომ თუ მე ხავ ცხოვრობ აქ რუმეითებთან ერთად, ჩემი კლასელებთან ერთად და ვცდილობ ხოლმე, რომ თუ ვესაუბრო ღირებულ თემებზე, რომ უბრალოდ ვფიქრობ, რომ მე ჩემი სცენარისთვის გავამადგება, რომ ფიქს ლაპარაკის დროს და მსჯელობის დროს უფრო მეტი და მეტი მოდის და ამიტომ ეს მუშაობა ჩემი აზრით არასდროს და ეს იმდენად სასიამოვნოა, რომ არაფერს ეცემა სხვის არ მინდა და თან მუშაობის პროცესში ეს კვლევის წარმოება არის ყველაზე საინტერესო ფსიქოლოგია და როგორი პერსონაჟები იქნება რა ფსიქოლოგიის, მე ამ პერსონაჟის ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება, მე სხვადასხვა ფსიქოლოგებისთან ბივის აზრების შედარება ამ შენი პერსონაჟის ხასიათის თვისებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ეს კვლევის წარმოება და ამ კვლევას აწარმოებს ხელოვნების ისტორიიდან, ფსიქოლოგიიდან, ფილოსოფიიდან, ან სხვადასხვა დამბევრის სფეროდან, სოციოლოგიის მათემატიკასაც კი ვიყენებს. ეს ცნობილი ფაქტია, ის ბევრი მათემატიკოსი რეჟისტორი იყო ქართველის და უცხოელის, რომელიც იყენებდა მათემატიკას და ალბათ მაქედან გამომდინარეა მეც რომ გამახსენდა ეს ამბავი თუ არ ვიცი რატომ, მაგრამ მათემატიკას ვიყენებს კადრის ასაწყობად და რითმის დასარეგულირებლად. ამიტომ ბევრი სხვადასხვა სფეროს კვლევა მიწევს და ამისთვის ძალიან დიდი დრო არის საჭირო, ღამეების არ არის საკმარისი.
ლუკა, გამოცდილება გაქვს და გინახავთ როგორ მუშაობენ საერთოდ რეჟისტორები? Ну, მინიმუმ თუ мама და ბაბუა შეიძლება გინახავთ მუშაობისას. რაც ახლა თქვენ აღწერეთ, იგივეა ყველა რეჟისტორის მუშაობა თუ ზოგი რეჟისტორი თქვათ უფრო მეტ დროს და მუშაობას და შემოქმედებით პროცესს გადაიტანს გადაღების მოედანზე და თქვათ უფრო მთავარი მისთვის იქ ხდება. და ასე შემდეგ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, უკვე თქვენ გძნობთ თქვენ თავში რომ რაღაც უკვე სტილი გაქვთ თავისებური, რაღაცა უკვე შეთვისებული თუ ჩამოყალიბების პროცესშია?
ჩემი აზრით, ყველა რეჟისტორს აქვს თავისი მეთოდი, რომელთაც ის იღებს თუ აწარმოებს ამ ფილმს. და მე ისე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ვიპოვე ჩემი მეთოდი, თუ ჩემი გზა, რომელსაც მომწონს ამ სიამოვნებს ფილმის კეთება, იმიტომ რომ ეს ხო ბოლო იმაზე დადის, რომელი უფრო კომფორტ, როგორ რომელი გზა უფრო კომფორტული იქნება შენთვის, რომ გადაიღო ეს ფილმი, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში ერთ-ეგივე ფილმი გამოვიდეს ორივე გზით ერთ-ეგივე დანიშნულების ადგილას მიხვიდე. ამიტომ ჩემი აზრით საკმარისი გამოცდილება მივიღე იმისთვის, რომ ვიცოდე რანაირად სიამოვნებს და რანაირად უფრო კარგად გამომდის მუშაობა და რანაირად უფრო ეფექტური იქნება და პროდუქტიული. ამიტომ ესე მგონია, რომ ეგ ერთ-ერთი მთავარი არის ადამიანისთვის, ზოგადად რომ იპოვოს თავისი გზა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვფიქრობ მე, ჩემ მეთოდში, რომ როგორც მოვაკეთებ ხოლმე კინოებს, როგორც მუშაობ კინოებზე, არის ვცდილობ, რომ მოკლე გზები ვიპოვოს გასაკეთებლად, თქვა ვცდილობ, რომ ცოტა დრო დაიხარჯოს და იგივე შედეგი მივიღო. ამიტომ ყოველთვის მაგას ახანს ვცდილობ, ხანდახან გამომდის, ხანდახან არ გამომდის და მაგის მეზნას გამოვსწავლობ, რომელი უფრო მოკლე და მარტივი მეთოდი არის. ამიტომ ესე მგონია, რომ ნელ-ნელა უფრო მეც დავხვეწავ, მაგრამ ესე მგონია, რომ უკვე ვიპოვო ჩემი მეთოდი, რომელსაც კარგი არის წარმოება ფილმის.
თქვენ სტადიაში მყოფი ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოში უკვე სწავლობდა, ხო? გავლილი გაქვთ ასე ვთქვათ მთელი კურსი და ახლა ხართ ნიუ-იორკის აკადემიაში. როგორ არის ეს სწავლის, ასე ვთქვათ, გაგრძელების, როდემდეა სწავლა? ქართველებმა იციან, რომ სწავლა სიკვდილამდე შენია, მუდამ შენთან ამყოფელი, მაგრამ აი ამ ეტაპზე თქვენთვის ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც განსაზღვრავენ აი თქვენს, ასე ვთქვათ, გზას? ვინ არის ის თქვენი მენტორი თუ პროფესორი? ჩაოლებრივად როგორც უწოდებენ ხოლმე უმაღლეს სკოლაში მასწავლებელს. აი ესეთები ყავთ მან და ვთქვათ, კლავას იმეორებთ რაღაცა თეორიული საგნებიც გაქვთ. თუ აი ეს თქვენი ნაშრომი ახლა უკვე რაღაც შედეგია რაღაც გავრილი სწავლის და ეს უკვე სრულიად დამოუკიდებლად უნდა გააკეთოთ.
ეს ნაშრომი ამ სწავლის შედეგია, ესე მგონია მე, და მასწავლებლები სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა კაი მასწავლებელების აღმოჩნდა. ფსიქოლოგიის, კინოფსიქოლოგიის მასწავლებელი, რომელმაც საინტერესო იმის კინოფსიქოლოგიას რო თავი დავანებოთ, ესე საგან ტექნიკურად შეიძლება კარგად ასწავლოს, მაგრამ თვითონ ადამიანი იყო საინტერესო და ბევრი სხვა საინტერესო თვისება მოქონდა მაგიდასთან, გარდა იმისა, გარდა სოდნისა. ამიტომ ეს მგონია რომ ყველა მასშტაბებელი ინდონესიარი რასაგანსაც გასავლეს ძალიან ძოდნად გადლებს იმ საგანში მაგრამ მე რე უკვე მენტორი მაშინ ხდება როცა შენი სტეგობნება კონკრეტულად ძალიან მოგწონს და კონკრეტულად დადებითაც ხა განწყობილი პიროვნებისგან და ეგეც პიროვნება რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ვიტყოდი რომ აი ეგეც პიროვნება მირჩევნია ვიყო ვიტყოდი პროცესინგის პროფესორი არის ძალიან ძლიერი პიროვნება რომელიც იმხელა მოტივაციას აძლევს ყველა სტუდენტს იმხელა მოტივაციას აძლევს რომ კლასის დამთავრების მერე გამოდიო ხოლმე მინდა რომ გავარდე და ეგ ძალიან გადავი კამერა გამოვიტაცო ინსტიტუტიდან თავისი ხუჩაში გადაღება ყველაფერს და რაღაც იმხელა მოტივაციას გაძლევს რომ აი ყოფნის ერთი თვე ერთ კლასში მოსვენ ერთი თვე ყოფნის და შეიძლება მაგის დამსახურებაც არა რომ ეს ერთხელ დაილაპარაკებს მე დიდი ხანი ყოფნის მაგრამ ხშირად რომ მე უწეხები უფრო და უფრო ესე მგონი უფრო და უფრო მეც და მეც მოტივაციას და თავდაჯერებულობას მაძლევს ჩემ თავში და ესე მგონია მენტორის ძირთან დიდი პლუსი დიდი დადებითი თვისება არის რადგან ინსპირაციას და შთაგონებას თუ შეუძლია რომ მოგწეს ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ხარ მასშტაბებლობას თუ დავიწყებ თუ რაღაც დროს ძალიან გამიხარდება ესე თუ ილაპარაკებს შემდეგ შემოსწავლე
ზოლებო ლუკა მგელაძე თავშივე გითხარით მე საქართველოსში თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში მის კლასში ჩვენ პრაღიდან დაუკავშირდით ლევან თუთბერიძეს და ვთხოვეთ ამბნა მოკლედ გაეხსენებინა როგორი სტუდენტი იყო ლუკა ასევე ამბნა იმის თავაზე თუ რა ვითარება ახლა უნივერსიტეტში როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი იქ და როგორ წარმოუდგენია მას სასწავლო პროცესი სხვაგან.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ლუკა მართლა კაი სტუდენტი იყო. ესეთი ნუ ძალიან დისციპლინირებული და რაღაცა ძალიან კაი ადამიანია. მეორე მხრივ რა ქონდა ძალიან საინტერესო არასტანდარტული აზროვნება რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფილოსოფიის. ეხლა თვითონ ეს ფაქტი რომ ლუკა ამერიკაში მოხვდა და ბევრი ვერ ხვდება ამერიკაში ესეც უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ ამბიცი რაღაცა არის საინტერესო. თვითონ ახლა ეს წასვლის პრობლემა საერთოდ ქართველი სტუდენტის ხო ამერიკაში რატომ მიდის ამერიკაში? ანუ ჩვენში რატომ უნდა წავიდეს? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ რომ საერთოდ თანამედროვე კინო დღეს არის გადასტურილი ფაქტორად კოპროდუქციაზე, ანუ შეერთებული წარმოების ფილმებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც შენ რაღაცა კონტაქტები უკვე გაქვს უცხოელებთან, პირადად იცნობენ, იქ ნამუშევარი ხარ და ამიტომ ეს უკვე თავისთავად რაღაცა საფუძველს იძლევა იმისას, რომ შენ მომავალში შეძლო ურთიერთობის დამყარება უცხოელ პარტნიორებთან. ანუ თვითონ თავისთავად სწავლების პროცესიც ცოტა განსხვავებულია ალბათ ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ინსტიტუტი არის ძალიან საინტერესო და თითქმის ყველა ქართველი სტუდენტი რომელიც მიდის სხვადასხვა ფესტივალებზე და ეს ჩემ დროსაც კი ხდებოდა ყოველთვის ჩამოდიოდა იქიდან თავარი პრიზიც ან განსაკუთრებული რაღაცა აღნიშნით აი ამ ქართული კინოსკოლის ამიტომ ეს ხალხს არ უშვის სასაკუთრებელია რომ არის უცხოეთში და იქ მუშაობს და ვფიქრობ რომ წარმატებულიც ჩამოვა იქიდან ქართული კინო ინსტიტუტი არ არსებობდა ადრე მე და ჩემი თაობა ვიყავით მესამე კურსი, ანუ პირველი გამოშვება რა. ჩვენამდე იყო მახსოვს, აი, ბენდაჩენგელა ეჯგუფი, ეს იყო თითო წინსაძე, პატროპოტეკი შუბრი და ასე შემდეგ. და პირველი გამოშვება იყო თემო გლობლუანის, ნანა ჯორჯაძის, ანდრე ჭეურელის, ნანა ჯანეგის და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ დაიწყო ქართული სკოლა ფაქტობრივად საქართველოში, რომელიც გახდა ძალიან წარმატებული და იყო პერიოდი, როდესაც რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ, ესე იგი უარსამბობდნენ ისში და უნდათ აი ქართულ კინოსკოლაში მოხვდა. ეს ხა რავითარ ტაბახის გამო უნდათ არ ლაპარაკობ, ეს მართლა ესე იყო და ფაქტია. მაგრამ შემდგომ როგორც ყველაფერი რაღაც 90-იან წლების შემდეგ, როგორც იცი ხე ყველაფერი რო აირია ჩვენთან სისტემა რო დაიშალა, ეს შეეხო რასაკვირველია კინო ინსტიტუტსაც და ეხლა აი ბოლო ერთი 5-6 წელია მე ვიტყოდი შეიძლება 10 ნეონელა ამ ქართულმა ისე უნივერსიტეტი გახდა კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი ისევ რაღაცნაირად თითქოს ამოძრავდა და ფიქრობ, რომ მიახწევს ისევ იმ დროს, რომ დროსაც მე ხვა ვიხსენებდი რა.
თუმცა შეიძლება ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთბერიძემ, რომელიც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის ლუკა მგელაძის მასწავლებელი იყო, როცა ლუკა მგელაძე თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა. უხილავი ფარდა ორ წუთში გაგრძელდება, ახალი ამბების დრო დადგა, ნიკო ნერგაძე შემოვიდა სტუდიაში.
სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი არ დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავს მიეძღვნება და 11 ივლისს ბოსნიაში ჩატარდება. ამ განცხადების ფონია კამათი გაეროს უშიშროების საბჭოში, სადაც რუსეთი და დასავლეთის ქვეყნები ვერ თანხმდებიან უნდა უწოდონ თუ არა ამ მოვლენებს გენოციდი. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილის დასჯის განაჩენი გაუქმა 4 კაცს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ქალის ჩაქოლვაში. ამ გადაწყვეტილებას უკმაყოფილება მოჰყვა ავღანეთში, სადაც მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს ეს ნაბიჯი კონსერვატიული რელიგიური ფრთის გამარჯვებაა. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა თანამდებობა დატოვა, ამის შესახებ მან თავად განაცხადა პრესკონფერენციაზე. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა, ერთ-ერთია საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენძე საბერძნეთში ჩავიდა, სადაც ის გაეცნობა იქ ცხოვრები ქართველების პრობლემებს. ძირითად პრობლემად მიიჩნევა საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. უეფა სუპერთასის ბილეთები აღარც მიმდინარე კვირას და არც მომავალი კვირის საწყის დღეებში არ გაიყიდებაო, არნა თქვამი განცხადებაში, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახურმა გაავრცელა.
ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, თქვენს ფენს რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. უხილავი ფარდა გრძელდება. მე მოკლედ შეგახსენებ, ლუკა მგელაძეა დღეს ჩვენი რესპონდენტი, ჩვენი სტუმარი მსოფლიოს კინოს ერთ-ერთ ცენტრში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიას წოდებულ სკოლაში, სწავლობს ის ლოს-ანჯელესში. თავიდან აკეთებს მოკლე ფილმებს, ხო ესეა? მოკლე ფილმებს აკეთებს და თქვათ ამითი რაღაცენად სავარჯიშო ფილმებია. და მერე და მერე ასე ვთქვათ, უნდა გაიზარდოს ესეთ. Ну, არსებობს არაერთი რეჟისორი, მათ თავენთი მცირე მოკლე ფილმებით გაითქვეს სახელი. თქვენი მინდ დამოკიდებულება ამასთან, თანამედროვე ადამიანის, თანამედროვე მაყურებლის, ასე ვთქვათ, ხასიათიდან გამომდინარე. ამაზე გავლენა ხო არ არის? ხო არ გაქვთ თქვენ აიმე ფიქრი ამაზე, როგორ უყურებთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ფილმი? მოკლე, დიდი, ხო გაგიგიათ სერიალების არსებობა, რომლებიც 24 საათიანებია. ეს რაღაც ახალი ტენდენციებია და იმიტომ გეკითხებით, მაინტერესებს აი თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას.
ფაქტშორის ძალიან მომწონს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება მე თვითონ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მოკლეც და გასაგებად იყოს შენ სათქმელს, მე თვითონ კაი არა და 2 საათი ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ ჭირდება 2 საათი ჩემს სათქმელს სათქმელად. მაგრამ სრულმეტრაჟიან ფილმში უფრო სხვა თემებზე ლაპარაკი შეგიძლია, ამიტომ ცოტა სხვადასხვა განზომილებები არის. სერიალსაც შეეხება, სერიალი არის ძალიან საინტერესო მარკეტი არის ახლა, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული არის სერიალები დღესდღეობით და მთელი ინდუსტრიები, აქაური ინდუსტრიები კონცენტრაციას ახდენენ სერიალებზე, ხანდახან გადადიან და ინვესტიციებს ხდებენ. ამიტომ სერიალი ძალიან პერსპექტიული, კარგი სერიალის იდეა თუ მოგივიდა, შეიძლება თელი ცხოვრება გარანტირებული ქონდეს. თელი ცხოვრება არა, მაგრამ ეს 100 წელი შეიძლება ეს სერიალი გადიოდეს მერე. ამიტომ სერიალი არის, თან ამ სერიალში იმდენი რაღაცის ჟანრობრივად, იმდენი რაღაცის თქმა შეგიძლია და იმდენად შეგიძლია რომ შეცვალო ეს დროთა განმავლობაში, იმდენად ეს იწელება და ან დიდი ხნის განმავლობაში. იმდენად თავისუფლება გაქვს. რო ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება სერიალზე მუშაობა. მე არასდროს ჯერჯერობით არ მქონია სერიალთან შეხება ესე როგორც ასეთი. მაგრამ მომავლისთვის მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გადავიღო. ეხლა სექტემბერში რომ მოვჩები ამ ფილმს მინდა დაწყოს ოპერაც ესეთი პროექტის დოკუმენტური ფილმების გადაღება. მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების გადაღება და თქვენში ეს ფილმი მინდა რომ გადავიღო. აქაურ სხვადასხვა საკითხებზე და სხვადასხვა თემებზე. ეხა მაგ საკითხებზე თემებს ლაპარაკი. არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი გეგმა მაქვს რომ დოკუმენტალისტიკაზე გადავიდო ცოტა ხანი. იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები შედარებით რაღა სტუდენტი აღარ იქნება უფრო ძვირი გადასაღები იქნება. ამიტომ ჯერჯერობით ესე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტალისტიკასთან ძალიან მაინტერესებს დოკუმენტალისტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად დოკუმენტური ფილმები ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ფილმი, ძალიან კინო ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი ადამიანისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ყველაფერი, რანაირი ინფორმაციას იღებს ადამიანი დღესდღეობით არის ან სერიალიდან, ან ფილმიდან, ან ტელევიზიიდან და ფილმს და სერიალს ყველაზე დიდი მაყურებელი ყავს თელესოფლიოში. ამიტომ რასაც ფილმში შენ იტყვი და რასაც სერიალში შენ იტყვი, ამას ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს საბოლოო ჯამზე ყველანაირ ადამიანზე და როგორ ფიქრობს ადამიანი ზოგადად და რას აკეთებს და რას სურვილები გაუჩნდება საბოლოოს და განათლების ხრივათაც შეიძლება თქვა ისეთი ფილმები იყოს. ძალიან ბევრი ფილმი არსებობს უკვე ესეთი და ისეთი ფილმების გადაღება შეიძლება რომლებიც განათლებს რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს. და ფიქრობ, რომ ზოგადად ხელოვნება, კინოს მთავარი მიზანი ერთ-ერთი არის არა ფულის შოვნა კინოში, მაგრამ ესეთი ნაწილი არის ესაც თქმა უნდა, მაგრამ არა კინო ხელოვნების, არამედ კინო როგორც ბიზნესის. ეგ არის კინო ბიზნესის ნაწილი. როგორც კინო ხელოვნების ნაწილი, ჩემი აზრით, კინო ხელოვნების მიზანი ჩემი აზრით არის ყოველთვის თავიანთი სოფხედელობის და თავიანთი გარემოს პრობლემების ასახვა. არა მარტო პრობლემა დადებით ხარის და ან განათლება, რაღაცნაირად ხარდა წერა რაღაცა წერლობა აკეთებდა აქამდე, იმის გაკეთება უწევს ახლა ფილმს, ესე ვთქვათ.
დიდასწრებო გვიწევს ნიკო, გვიწევს ლუკა მგელაძე იმის თაობაზე თავის აზრებს გვიზიარებს. თუ რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს კინოს კვებასება ასევე ჟანრებზე, რასაპირებს მომავალში დოკუმენტალისტი შეიძლება გავხდეო, ამის თაობაზე გვიამბობს. გრძელდება უხილავი ფარდა ლუკა გელაძესთან საუბარი.
პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ხელოვანების მიერ და არა პოლიტიკოსების ან რომელიმე კომპანიების მიერ, რომლებსაც ან ფულის ან კონკრეტული პროპაგანდისტული იდეის გატანა უნდათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება ზოგადად ანუ პოლიტიკოსებსაც შეიძლება კონდეს დადებითი განწყობა ანუ მიზნები რატომაც აკეთებენ თქვა ამ პროპაგანდას მაგრამ პროპაგანდა არ უნდა იყოს რაღაცისკენ მიმართული პროპაგანდა უნდა იყოს თავისუფალი პროპაგანდა უნდა იყოს პროპაგანდა კი არ უნდა იყოს პროპაგანდა უნდა იყოს განათლების ეს თავისთავად როცა უკვე მიაწოდეთ ისეთ ინფორმაციას რომელსაც ამაყურებელს ექნება იმის საშუალება რომ ამოირჩიოს და გაიგოს რაღაც ახალი აი ზუსტად ამას გულისხმობ რომ ხელოვანმა ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს ისეთი ფილმები რომლებიც საბოლოო ჯამში მიხვდება რო პროპაგანდის რაღაცა მანქანის ნაწილი არის რომელიც იმას არაკეთებს რაც მართლა მორალურად ღირებული და ფასეული არის ადამიანის ცხოვრებაში ხელოვანებისთვის ჩემი აზრით ეს მორალური პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორალური პრინციპები რო გააჩნდეს ხელოვან ადამიანს ხელოვან ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა იმისა რომ ძალიან დიდი ნეგატივი რაც არის მსოფლიოში შეგროვდება ყველა ფრისგან ეკონომიკის ომის და ათასი უბედურების გამო თქვა ეს ყველა ერთნაირი ნეგატივი ძალიან რაღაცნაირად კი არ განეიტრალონ ასე თქვა პოზიტიური რაღაც პოზიტიური ფილმების და გზავნილების გაგზავნით ხალხისთვის რომ ფული არ დღევანდელ მსოფლიოში ცხოვრება და თუ რაღაცა მოტივაცია და პოზიტიური ენერგია არ მოგვეცა საიდანმე რასაც ყოველდღე უყურებთ ფული იქნება უფრო და უფრო ამიტომ ვფიქრობ რომ დახმარება ერთმანეთის თანადგომა ესე გამოდის საბოლოო ჯამში რაც მე ვლაპარაკი ყველაფერი იქამდე შემიძლია დავიღვანო რომ ერთმანეთის თანადგომაში შეიძლება იგულისხმებოდეს ხელოვანი ადამიანის ბედი ხელოვანი ადამიანი ჩემი აზრით ხოსფაში ჩემთვის არის ადამიანი რომელიც ყოველთვის ხვევს უდგას გვერდით და ყოველთვის აკეთებს ისეთ რაღაცას რომელიც იცის რომ სხვა ადამიანებს სიკეთეს მოუტანს სიკეთეს კეთება ჩემი აზრით ხელოვანი ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია არის
ინტერესოა თქვენაირი ადამიანის აზრი რომელიც აპირებს აი დოკუმენტურ ფილმებში იმუშაოს მოკლე დოკუმენტური ფილმი იგივეა რაც ასე ვთქვათ რეპორტაჟი ხო რასაც აი ჟურნალისტები რეპორტიორები აკეთებენ ხოლმე როცა ადევნებთ თვალყურს ხო ტელევიზიაში ხშირად ნახავ ასეთ რეპორტაჟს ის ფაქტურად მოკლე ფილმია ხო დოკუმენტური ფილმია რომელიც რა ვიცი რაღაც მოვლენაზე თუ რაღაცა ფენომენზე როგორ შეგვიძლია ეს ნათესაობა ამ ორ რაღაცას შორის დაახასიათოთ
ფაქტიკულად ჟურნალისტი პატარ-პატარა დოკუმენტურ ფილმებს იღებს ყოველი სიუჟეტის მოზადებისას. ერთადერთი განსხვავება შემიძლია თქვა ის იქნება ალბათ რომ ჟურნალისტს ჩემი აზრით ბევრად უფრო ნაკლები დრო აქვს იმისთვის რომ მოემზადოს და გადაიღოს, იმიტომ რომ ესე მგონი რომ ტელევიზიაში თუ ამაზე ყოველ მუდმივად მუშაობ, იწევს მუდმივად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ინფორმაციის მოძიება და მე ამ ინფორმაციის შეკრება და გადაღება და გაზიარება სხვისთვის, მაგრამ ჩემი აზრით კინოდოკუმენტურის პლუსი აქვს ის უპირატესობა აქვს რომ მას შეუძლია უფრო დიდი ხანი დაუსმოს. ეხლა რესურსებს კი შეიძლება ეს მოითხოვდეს, მაგრამ როცა კინოდოკუმენტალისტი ხარ, ეს რესურსები შესაბამისად უკვე რანაირ რაღაცნაირად უნდა შეძლო კონდეს. და უფრო დეტალურად მგონია, რომ შეესწავლეს ეს კინოდოკუმენტალისტი ამ სფეროს დიდ დროს უთმობს უფრო. და ნამდვილად დიდ დროს, საათობრივად უფრო მეტი დროს უთმობს ფიზიკურად, უფრო მეტი დროს უთმობს. და ამიტომ შეიძლება უფრო ღრმად შეისწავლოს და შეიძლება უფრო ბევრი რამეზე ისაუბროს. ერთადერთი განსხვავება შეიძლება ეს თქვა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჟურნალისტებს, რომ ქონდეს იმდენივე დრო და თქვა ესეიგივე ნიჭის პატრონი იყოს ორივე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტის ძალიან კარგად გააცნობს მაგას თავს. და ესე მგონია, რომ ჟურნალისტიკა ეს არის ძალიან შორს ჩემგან და კინორეჟისორი და იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჟურნალისტსაც ზუსტად მე ასე ვთქვი, ხელოვანისთვის ჟურნალისტად შეუძლია იგივე რაღაცების კეთება. ჟურნალისტებს უფრო დიდი ძალა აქვს და მე ესე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტს უფრო მეტი ძალა აქვს ზემოქმედების და ხალხზე, თუ უფრო მეტი ძალა აქვს სიკეთის გასაკეთებლად, თუნდაც უფრო მეტი ძალა აქვს ბოროტების გასაკეთებლად თუნდაც, ვიდრე რეჟისორს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ტელევიზიაშია, ვთქვათ, ყოველ დღე ან რადიოშია ყოველ დღე და ჟურნალისტი უფრო ახალ ჟურნალისტს კიდე აქვს ერთი განსხვავებული ასპექტი, რომ ახალი უნდა იყოს ჟურნალისტისთვის ალბათ უფრო ინფორმაცია, რომ ხალხს დააინტერესოს. და რეჟისტორისთვის სიახლეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ძალიან ძველი თემა იყოს, მაგრამ მაინც იპოვოს შენი კონკრეტული აუდიტორია, რომელსაც ამ შენ ძველ თემას და ძველ ფილმს, ძველ საკითხს მოუყვები და გაუზიარებ. და ჟურნალისტისთვის თან ისიც არის გათვალისწინებელი, რომ უწევს ყველასთვის უნივერსალური პროდუქტის შექმნა, რომ რას შეიძლება მეტ ადამიანს მოეწონოს, მეტ ადამიანს ნახოს. ჩემი აზრით ეს განსხვავებაც არის.
საერთოდ კინოში როგორ არის თქვენი აზრით, ფესტივალი და სადმე რომელიღაცა ჩვენებაზე, როცა კონკურსია, იქ გამარჯობა უნდა იყოს მიზანი, თუ საბოლოო ჯამში, აი როგორც ახლა ვილაპარაკეთ ამ ჩვეულებრივი ტელე მაგალითად რეპორტაჟების შესახებ, ხალხმა უნდა ნახოს და ვთქვათ, მან მიიღოს იქიდან ასე ვთქვათ ინფორმაცია და შესაბამისად ხალხიც მერე წყვეტდეს, უნდა მომწონს არ მომწონს. აი ეს მიზანი, რომ თუ არ ახარ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მიერ აღიარებული კინოში ხო ასეა, თითქოს რაღაც ფილმი პოპულარული ვერ ხდება.
კინო კონკრეტული აუდიტორიისთვის, კონკრეტული მაყურებლისთვის არის კინო. ჟურნალისტიკა უფრო მასობრივი მაყურებლისთვის. ამიტომ პირველ რიგში გაჩნია რა მიზანი გაქვს და ის მიღწევას ცდილობ შენ ზოგადად ცხოვრებაში და არა მარტო კინოში ან რაღაცა ერთ კონკრეტულ ფილმში. იმიტომ რომ თქვა, თუ შენი მიზანი არ არის ფულის შოვნა, არ არის თქვა, ესე იგი მაშინ არ მოგიწევს ისეთ ფილმს გადაღება, რომელიც ბევრ ფულს შემოგიტანს. და შეგიძლია თქვა, თუმს რომ სწორი ფული შემოგიტანოს, შეგიძლია ეს ფული ისევ ჩააბრუნო ფილმში. ამიტომ ანუ რაც გულისხმობ, მიზანი განსაზღვრავს შენ შენი მოტივაცია და მიზანი განსაზღვრავს რასი და ფესტივალები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, ფესტივალებზე აღიარება იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, თუ თუნდაც ერთმა ადამიანმა რომ ნახოს შენი ფილმიდან რაღაც დადებითი მოუტანოს ამ ადამიანს, ისიც თუ შენს უკვე ძვირფასი იქნება, მაშინ აღარანაირ ფესტივალებს, აღარანაირ დიდ ბიუჯეტიან სტუდიოებს აღარ აქვს ჩემს აზრით. შეგიძლია შენთვის დააკეთო ეს ფილმი და შენი ხარჯებით, პატარ-პატარა ბიუჯეტით, პატარა იმითი გააკეთო. თუ თქვათ, გაქამბისია, რომ პოპულარული გინდა იყო, არშენ აუცილებელია, რომ ფესტივალები მოიგო ან რაღაცნაირად გაითქვა სახელი ხო სხვანაირად, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეიძლება ერთობლივადაც იყოს საინტერესო პროექტის იყოს, საინტერესო ინვესტორის იშოვო, რომელიც საკმარის ფულს ჩადებს და მე ფესტივალს მოიგო. საბოლოო ჯამში ალბათ ყველა რეჟისტორის მიზანი ცოტა ყველაფერი არის, იმიტომ რომ თქვა ფინანსებით საჭიროა იმისთვის, რომ უბრალოდ იცხოვრო ხო რეალურად. მე თქვა, თუ უფრო პოპულარული ხარ, ის დაგეხმარება იმაში, რომ თქვა შემდეგი ფილმისთვის დაგეხმარება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ერთობლივად იყრის თავს და ცოტა ყველაფრის კეთება მაინც იწევს. შენი მიზანი რაც არ უნდა იყოს, მაინც ყოველთვის ყველაფერს თუ ერთ ბაშად წამოწევს წინა პლანზე, უფრო კარგად მეხდები იმ შენ მიზანს, ამიტომ რაც რომ მეც გააკეთებ და მეც ჩადებ, მეც რომ მეც დასაცავ მას მოიმკიდა.
Ესენლებო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლუკა მგელაძე, მომავალში კინო რეჟისორი. როგორც მე უკვე ერთხელ გითხარით, თბილისში სწავლობდა, თბილისის კინოსა და თეატრის, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და იქ ლევან თოსფერიძე იყო მისი მასწავლებელი. ლევანმა ერთი კომენტარი უკვე გააკეთა ჩვენს გადაცემაში. ახლა კლავაც მოუსმენთ მას თქვენ ლევან თოსფერიძეს, კინო რეჟისორს. რომელიც იმაზე გვიამბობს უკვე უფრო დაწვრილებით, თუ როგორ ხდება საქართველო, აი ლუკას მსგავს ადამიანებს მათ, ვინც უცხოეთში იღებს განათლებას და იქიდან ბრუნდება როგორც კინორეჟისორი.
მე ვიტყოდი, რომ რთული, თუმცა კაც ისე რთული. ალბათ გახსოვს, იყო დრო, როდესაც საქართველოში იღებდნენ წელიწადში 15-20 ფილმს. Ну, ეხლა ეს მაშინ სხვა სისტემა იყო, ეს იყო დოტაციაზე, სტუდია და სახელმწიფო ასეთ ადრეთა საშუალებას კინორეჟისორებს რომ გადაიღოთ ფილმები, მაგრამ ისევ და ისევ ამ 90-იან წლების შემდეგ როცა ყველაფერი შეიცვალა, შეიცვალა ძალიანაც სტრუქტურა, საერთოდ კინო წარმოების. ესეთი სირთული შეიძლება ჩავიდეს და პრობლემებით სტუდენტი თქვა სხვა ქვეყნიდან, თქვა თავის სამშობლოში, თქვა ამერიკიდან, საფრანგეთში, ევროპაში, ან ამერიკაში. ყველგან რთულია დღეს კინოს გადაღება, ძალიან რთულია. ფული შეუნა და დაღასნაერად ამ ჩემი პროფესიის აწერა. ეხლა რა შეიძლება საქართველოს, საქართველოს შეიქმნა კინოცენტრი. ჩვენ მეც მათ შორის ხოჭოის რეჟისორებმა ძალიან დიდხანს ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს სისტემა შექმნილიყო და როგორც იქნა შეიქმნა. უკვე ბოლო, მე ვფიქრობ, ბოლო აი 7-8 წელია უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის კინოცენტრი, სადაც კონკურსის სახით ხდება დაფინანსება. აი ლუკასაც მოუწევს ალბათ ამ სისტემაში მოხვედრა. ანუ ეს არის ესეთი სისტემა, როცა შენ 70-80% გაძლევს კინოცენტრის ხარხს, ხოლო 20% 30-20% შენ თვითონ უნდა მოიწიო უკვე დამოუკიდებელი პროდიუსერები. ფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი სისტემა, ძალიან სწორი. უკეთესი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს ფონდის საშუალება იმის რო აფინანსებდეს ასაკუთრებელია. დოტაციაზე არსებობდეს კინოსტუდია და სადაც შესაძლებელი იქნება, ნუ კონკურსი არაში რაღაცა კიდის მიხედვით კინოზე გადაღება, მაგრამ მე მგონი ეს რო უკვე წავიდა და ძალიან ძალიან რთული იქნება ამის დაბრუნება. აი ლუკასაც ალბათ აი მოუწევს კინოცენტრის გავლა. საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტი, ჩემი სტუდენტების უკათაობის უკვე დაიარეს ეს სიტუაცია, როდესაც კინოცენტრის საშუალებით გადაიღო რაღაცა პატარ-პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და უკვე თქვენს თავისი სიტყვა გამოიჩენ ქართულ კინო წარმოებაში და მე ნელ-ნელა დასაკვირველია შენი შრომით უნდა მოიპოვო სახელი და მე ნელ-ნელა ალბათ უკვე დიდ სრულმეტრაჟიან ფილმებსაც გადავდებ, მაგრამ ვიმეორებ, რომ კინო წარმოება, ანუ უფრო სწორედ დაფინანსება დღეს არის მაინც პრობლემატური საქართველოში, რადგან 5 მილიონი ლარი ეს არის ბიუჯეტი კინოს კინოცენტრის. კინოცენტრის არის ძალიან სასაცილო კინოსთვის. თუმცა საშუალოდ კინოს ბიუჯეტი, ერთი ფილმის ბიუჯეტი არის რაღაც მილიონი, ნუ 800,000 და 1,500,000 ლარამდე. ესეც მე ვამბობ, ნუ აი ესეთ მინიმალური ბიუჯეტია რა.
ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთფერიძემ, რომელიც როგორც ერთხელ უკვე გითხარით, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის უხილავი ფარდის დღევანდელი რესპონდენტის ლუკა გელაძის მასწავლებელი იყო თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ლევანი იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ რა ელის ახალგაზრდას, რომელიც უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განათლებას მიიღებს, გახდება პროფესიონალი კინორეჟისორი და საქართველოში დაბრუნდება. ახლა კი მოუსმინეთ კლავ ლუკა მგელაძის, რას ფიქრობს ის იგივეზე.
მე ისე ფიქრობ, რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა, თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილმები რო ვიღო. ხო ხდები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქ ვარ უკვე, არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარდო და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება, რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში, მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელი მექნება, მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და განოცდილება წამოვიღო საქართველოში, იმიტომ რომ განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ კეთდება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისორებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც სათქმელზე და ხელოვნებაზე, ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, რომ ჩამოვალ საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შევძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე სხვა ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არის მარტო ფილმი, ხო არის ცხოვრება? შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვარბობდი, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოს. საქართველოში დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლე ინგოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტალურ ფილმს თქო, ეს არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და პუბლიკაცია. ბევრი პავლე ბევრი რაღაცის სხვადასხვა რაღაცა გაკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული, რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლეზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება მთელ პავლეს ისტორიას და დარჩება ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლეზე ელემენტარული ინფორმაცია. და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ესეთი ფილმებით დაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც ვაჟადან და ილიადან და აკაკიდან წაფასული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების ეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც რაღაც სარგებელს მოიტანს და არა მარტო ისე ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო, რომ მე ესე გძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც გძნობ, თუ გძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც ტიკეთისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგძნება რაღაცის ფიქრობ, რომ საკმარისია შემცო და იტო პროგნობა
და ფასე მონოშენს ისმება ხაივარეს. ეს ნალობა ის ფარდა, რომელსაც დღეს ლუკა მგელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. ხოლო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოეთში ყოფი საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. ლუკა მგელაძესთან ამსაუბრით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დასრულდა უხილავი ფარდა, უფრო პირუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. შაბათს ამ გადაცემას ჩვენ გავიმეორებთ საქართველოს დროით 16 საათზე.